V-aș ruga să deschideți Scriptura care o aveți la dumneavoastră sau pe telefon, dacă o aveți, sau probabil că dacă nu aveți nici într-o traducere sau într-o formă oarecare urmăriți pe ecran. Cuvântul de care ne vom ocupa în această seară este în Ioan, în capitolul 13. Am să citesc un pasaj foarte scurt. Și am să vă rog frumos să fim foarte atenți la citire și chiar foarte atenți la modul în care voi citi. Am avut dimineață împărtășirea cu trupul și cu sângele Domnului și am socotit că este un cuvânt care trebuie împărtășit cu biserica. Mai cu seamă că fratele Nelu, fratele Cui, la timpul de rugăciune dimineață, a avut un cuvânt care a fost exact pe acest subiect, pe această temă și am înțeles că cineva orchestrează aceste lucruri de sus, din altă parte. Iată, deci, am să citesc acest pasaj în două feluri. Și o să vă rog frumos să fiți foarte atenți la felul cum citesc și la modul în care citesc. Primul mod în care am să citesc acest pasaj este așa. Înainte de praznicul Paștilor, Iisus s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. Am să revin însă și am să citesc tot pasajul, incluzând o porțiune pe care apostolul Ioan o include acolo, o pune acolo, vrând prin aceasta să ne facă să vedem dincolo, dincolo de imagini. Pentru că altfel, dacă am fi luat doar simpla citire, am fi zis, da, Iisus era la masă, era cu ucenicii, era ultima cină, erau Paștile Domnului, s-a ridicat de la masă și a dat haina jos, a luat ștergarul și i-a spălat pe picioare. Dar Ioan zice, vreau să vedeți dincolo, vreau să priviți la ce nu se vede cu ochiul liber. Vreau să vă arăt și o altă dimensiune a acestui text și a acestei lucrări. Și iată cum scrie Ioan, de fapt, acest pasaj, de la versetul 1 la 5. Înainte de praznicul Paștilor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el, apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. Măcar că am avut cina Domnului astăzi și facem parte dintr-o comunitate penticostală aici în America, Church of God, Biserica lui Dumnezeu, apostolică, cum am denumit-o și în România, și care crede și care practică această lucrare a spălării picioarelor, eu n-am să vorbesc despre spălarea picioarelor, pur și simplu. Și n-am să vorbesc nici de faptul că În odaia de sus, vedeți dumneavoastră, a fost o situație de criză, o situație în care nimeni nu s-a gândit la ce trebuia făcut cu ocazia unei cine de natura aceasta. Stăpânul casei a uitat să trimită sluga, să trimită un rob ca să-i spele pe picioare pe musafiri. Iisus vrea să le dea o lecție de smerenie, vrea să le dea o lecție de umilință, cât de important este să se smerească, să se umilească, ba cât de important este chiar să-și spele picioarele unui altora. N-am să vorbesc despre asta. Ci am să mă concentrez pe pasajul acesta pe care Ioan îl introduce în text și pe felul în care Ioan vrea să vedem cum înțelege el și ce vede el și ce se vede dincolo de simplele lucruri de suprafață. Am numit predica aceasta sau mesajul acesta Lecții din Odaia de Sus. E un serial mai lung, mai cunoscut. L-am împărtășit în parte și joia, dar acolo cu siguranță am insistat pe Odaia de Sus prerusaliană și postrusaliană, adică această odaie de sus unde ucenicii se adunau de obicei și unde s-au întâmplat o sumedenie de lucruri și de experiențe duhovnicești. Haideți în seara aceasta, foarte scurt, sigur, și punctat, practic, simplu și cât se poate de concis, să ne uităm la acest pasaj introdus cumva să ne deschidă ochii și orizontul și înțelegerea, să nu ne uităm doar la faptul că și-a dat jos haina, a luat ștergarul și a început să-i spele. Petru n-a vrut, până la urmă, după aceea, l-a convins și a vrut, i-a spălat pe toți și le-a zis, uite, așa să faceți și voi. Ați înțeles? Nu, acum dați-i drumul și faceți asta. E și această o abordare. Am putea să discutăm și așa, și am avea ce să discutăm, dar vă propun să ne uităm la acest mod și la acest fel la care se uită Ioan și cum vede el, ce înțelege Ioan și cât de important este să pricepem că Ioan vrea să treagă o cortină și să zică, uite, de fapt, ce se întâmplă în spatele acestor imagini. Uite, de fapt, ce era în inima lui Iisus atunci. Ce era în sufletul lui. Uite, de fapt, de ce face Iisus ceea ce face. Cum înțelege Iisus aceste lucruri și le pune, Apostolul Ioan, sigur, sub inspirația Duhului Sfânt, le pune într-un context și într-o semnificație duhovnicească, spirituală, care, dați-mi voie să spun, nu are voie să ne scape, să pierdem sensul acesta. Trei lucruri vom observa. Le vom lua de la versetul 3 în sus, spre versetul 1. Și primul pe care Ioan îl subliniază și ne-l arată, zice, Iisus a făcut spălarea picioarelor, a făcut lucrarea aceasta și a dat jos haina, a luat ștergarul, i-a spălat pe picioare pe ucenici, pe fiecare, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce. Ce spune Ioan? Spune că puterea de a sluji, autoritatea de a sluji vine neapărat din cunoașterea identității pe care o ai. Când știi cine ești, e foarte important să știi cine ești în Hristos, în Biserica lui Dumnezeu. Când îți cunoști identitatea ta în Hristos, când cunoști ce ți-a dat Dumnezeu, când cunoști ce ți-a făcut Dumnezeu, când cunoști unde te-a așezat Dumnezeu, când cunoști de unde vii și încotro te duci, când ai această conștiință clară a identității tale, atunci poți sluji. Atunci poți lua ștergarul. E prima revelație, e prima subliniere pe care o face Apostolul Ioan. Și ne spune, uitați-vă de fapt de ce face Iisus asta. Nu face pentru că nu era rob, nu era slugă, nu era nimeni. Apostolii sau ucenicii își dădeau coate unul altuia. Să ne imaginăm că e posibil și așa ceva. Du-te tu, ba nu du-te tu, ba să meargă Petru, ba să meargă Ioan, ba să meargă altul și să trimitea unul pe altul, până la urmă n-a mers nimeni și Iisus a zis, știți, dacă nu e nimeni care vrea să slujească, vă dau eu o lecție de slujire în seara asta. Nu asta a fost, nu. Așa pare la prima vedere, dar n-a fost asta. El n-a făcut lucrul acesta pur și simplu numai pentru că era o criză acolo, o nevoie acolo și nu era cine să o rezolve și a rezolvat-o el. Și le-a dat și o lecție cu ocazia asta. Nu. Lecția e mult mai profundă și mult mai serioasă, mult mai adâncă. Poți sluji numai dacă îți cunoști identitatea. Poți sluji numai dacă știi cine ești în Hristos și ce ți-a dat Dumnezeu. Iisus, fiindcă știa ce i-a dat Dumnezeu, că Dumnezeu i-a pus toate lucrurile în mâini, știa de unde vine, știa unde se duce, știa cine este, știa ce chemare are, atunci a putut să ia ștergarul și a putut să se încingă cu el și să slujească. Foarte mulți dintre noi nu slujim sau slujim așa cum slujim, slujim câteodată, slujim când vrem, slujim cum vrem, slujim dacă ne place. Dacă nu ne convine ceva, nu mai slujim. Și mereu avem cu fratele Lazar discuția aceasta între noi ca păstori, de ce în creștinismul modern de astăzi, de ce în comunitatea română de astăzi, de ce în diaspora română de astăzi, de ce și în România dacă te duci astăzi, de ce oriunde în creștinism astăzi este așa o mare nevoie de consacrare, de dăruire, de why so big lack of commitment. De ce lipsește devotamentul acesta și consacrarea aceasta și puterea aceasta de a sluji? Vezi pe câte unul că e foarte activ, că e foarte implicat, că se implică și păstorii dau tot concursul și spune, uite, formează-ți tu o echipă, te ajutăm, suntem alături de tine, îți dăm asistență spirituală, fă lucrarea aceasta care ți-a pus-o Domnul pe inimă și o face. După 3 luni, după 6 luni, după 1 an, nu mai face. Și nu-l mai vezi și nu-l mai găsești. Și nu știi de ce și cum a ajuns la o descurajare și la o stare de oboseală spirituală. Este tocmai pentru că lipsește această conștiință. Lipsește această înțelegere. Poți sluji, poți lua ștergarul dacă îți cunoști identitatea. Când știi cine ești în Hristos, când știi cine ești în Dumnezeu, când știi ce ți-a dat Dumnezeu, când știi că ești copilul lui Dumnezeu, când știi că Duhul Sfânt ți-a fost dat și puterea aceasta ți-a fost dată spre slujire, atunci poți să iei ștergarul. Știi de unde vii și știi unde te duci, n-ai confuzii, n-ai probleme, nu ești în nesiguranță, n-ai o criză de identitate. Foarte mulți creștini au această criză de identitate, să o numim așa, identitate spirituală, identitate creștină. Observați, vă rog, în Luca 15, Fiul Mare, ce criză de identitate acută și serioasă are. Pentru că Fiul cel mic își ia averea, pleacă și o risipește, trăiește ca rob la porci și apoi se întoarce și spune, tată, primește-mă și lasă-mă să fiu și eu unul dintre robii tăi, dintre slugile tale, tratează-mă, nu mai merit. Șocul mare și ciudățenia este când vine fiul mai mare, care a fost în casă tot timpul, care a respectat legile și poruncile, care a stat acolo tot timpul și a dat impresia unui om foarte credincios și a unui om foarte religios și a unui om foarte ascultător. Când îl auzim vorbind pe el, te șochezi să-ți dai seama că de fapt și el se simte tot ca un rob. Mie nu mi-ai dat nici măcar un ied să mă bucur cu prietenii mei. M-ai tratat ca pe un rob. M-am simțit ca un rob. Am fost ca un rob. Iată că această criză de identitate la Fiul cel Mare a dus la o altă criză de relație, pentru că să nu credeți că pur și simplu n-a vrut să intre așa. Așa i-a trecut lui prin cap și așa. Observați, vă rog, că el știe foarte bine pe unde-i fratisul, știe foarte bine ce face fratisul, știe foarte bine cum își trăiește viața fratisul, știe foarte bine cum își risipește averea fratisul, știe absolut, are toate informațiile. Dar când un tată își împarte averea, de fapt se întâmplă asta după moartea lui și la deschiderea testamentului, fiul cel mare are responsabilitatea tatălui. Preia pur și simplu responsabilitățile tatălui. El este, mulți s-au întrebat, dar dacă fiul, dacă în cazul parabolei cu oaia pierdută, păstorul s-a dus să caute oaia, în cazul cu dracma pierdută, femeia a prins lumina și a măturat casa, a căutat dracma aceea pierdută, banul acela pierdut. De ce după fiul cel mic nu s-a dus tatăl să-l caute? Știți de ce? Pentru că în cultura ebraică, în momentul când tata moare și se deschide testamentul, când s-a deschis testamentul, de fapt, ei ce spuneau? Spuneau, nu mai există tata. Pentru noi nu mai există tata. Nu mai există tata, dar acum fiul cel mare are responsabilitățile tatălui și el trebuia să meargă să-l caute pe fratele lui mai mic. Da? Foarte simplu, foarte clar. El avea obligația aceasta și responsabilitatea aceasta. Iată că știe unde este, iată știe cum trăiește, iată știe ce fel de viață duce, știe absolut toate, are informațiile, dar nu se duce să-l caute. De ce? Pentru că are o criză de identitate. Și dacă are o criză de identitate, are și o criză de relație. Noi foarte mult știm de aici, din biserică, câți nu mai vin la biserică, așa-i? Te uiți în stânga ta și zice, aici stătea cu tare, da? Sau aici, în partea mea dreaptă, stătea fratele sau sora. Sau am observat de o lună, sau am observat de câteva săptămâni că nu mai vine familia cu tare. Oare îi caută păstorul, oare îi caută fratele Gog, îi caută fratele Druhora, oare îi caută conducerea bisericii, oare le-a dat cineva un telefon? Întrebarea este foarte bună și foarte corectă, dar întrebarea este mai adânc decât așa. Tu care ai stat lângă el sau el care a stat lângă tine, tu ce ai făcut? Tu ce ai făcut? Tu când ți-ai luat ștergarul, tu când te-ai aplecat jos, tu când ai spălat pe picioare pe cel care era murdar de drum, ai știut că poți să faci asta datorită identității tale, datorită valorii tale, datorită darului Duhului Sfânt care îl ai și care ți s-a dat, puterea de la Duhul Sfânt care ți s-a dat. De ce crezi că ți-a dat Dumnezeu Duhul Sfânt? Să te numești penticostal? Să vorbești în limbi din când în când? Iisus spune și Ioan zice, dați-mi voie să vă explic. Iisus care știa că Tatăl i-a dat toate lucrurile în mâini, a luat ștergarul în mâinile acelea. Mâinile acelea care au făcut universul, mâinile acelea care l-au făcut pe Adam, mâinile acelea care au creat toată creația aceasta, mâinile acelea au luat ștergarul și mâinile acelea le-au spălat pe picioare pe Petru și pe ceilalți. Pentru că știa cine este, știa ce identitate are, știa ce valoare are, știa ce a primit de la Dumnezeu. Dumnezeu ne așteaptă pe toți la slujire. Nu numai pe păstori, nu numai pe comitetul bisericii, nu numai pe cei care sunt în departamente și în slujiri diferite, nu, pe toți. Pentru că toți avem o identitate în Hristos, toți avem o valoare în Hristos, toți suntem copii ai lui Dumnezeu și toți am primit Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Tuturor ni s-a dat această putere ca să putem lua ștergarul și să slujim. Amin? Apoi al doilea lucru, zice Ioan, Iisus a putut să facă slujirea și a putut să facă lucrul acesta pentru că este o putere în slujire și este o autoritate care vine din cunoașterea identității. Iisus a mai știut ceva. A mai știut că există un timp al slujirii și de aceea spune așa. Înainte de praznicul Paștilor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul, știa că i-a sosit ceasul. Deci, exact cum spunea fratele Nelu Mois, e foarte important să cunoști timpul, să cunoști vremea și să răscumperi vremea și să trăiești răscumpărând vremea aceasta. Dumnezeu ne-a dat un timp pentru această slujire, astăzi. Câtă vreme se zice astăzi. Așa spune apostolul când scrie epistola către evrei. Câtă vreme se zice astăzi, Evrei 3:10, nu vă împietriți inima. Și Domnul Iisus spune în Ioan 9:4, cât este ziua, trebuie să lucrezi lucrările celui ce m-a trimis. Avem un timp de slujire. Ni s-a dat un timp de slujire. Ni s-a dat un timp în care să slujim altora. Slujim copiilor noștri, slujim familiei noastre, slujim casei noastre, slujim Biserica lui Hristos, slujim celor din jur. Să avem această atitudine, să avem acest ștergar, să avem această inimă de slujire și de slujitor și de om care vrea, pentru că își cunoaște identitatea și cunoaște timpul. Ăsta e timpul pentru așa ceva. Nu începe din septembrie numai, nu începe după adunarea generală numai, nu începe de duminica numai, nu începe lunea numai, nu începe când îți vine ție rândul să faci nu știu ce numai, în fiecare zi. E un timp special pe care Dumnezeu ne-l dă să slujim. Să slujim pe Dumnezeu și să slujim biserica Lui. Odată l-am întrebat pe unul din copiii mei și l-am întrebat și am spus, ce ai făcut astăzi dintr-un singur motiv? Numai pentru că Domnul ți-a spus să faci. A stat puțin și s-a gândit și a zis, știi ce am făcut? Mi-am luat copiii pentru că Domnul mi-a zis, ia copiii și du-te cu ei deoparte și ocupă-te de ei puțin. Ești prea prins cu școala, ești prea prins cu serviciu, ești prea prins cu alergarea, ești prea prins cu alte lucruri. Și n-ai timp de ceea ce trebuie să ai timp de slujire. De slujire. Ce am făcut astăzi pentru că Domnul ne-a spus să facem în slujire, în luarea ștergarului? Ce am făcut astăzi? Astăzi, dacă auzi glasul, nu îți împietri inima. Mi-aduc aminte ceva timp în urmă, nu mult timp în urmă, este o familie pe care noi o iubim foarte mult și biserica noastră și mulți de aici, familia Farcaș. Și Lidia Farcaș era bolnavă, luni de zile a stat în spital. Am fost și am văzut-o de multe ori, nu atât de mult cât trebuia, dar îmi aduc foarte bine aminte de o vineri când l-am sunat pe pastor, pe Liviu Pura, și am zis, Liviu, am îndemnul să mergem mâine să o vizităm pe sora Lidia. Era și ruda lui și din biserica lui. Și am vrut să mergem împreună și am spus, poți să-ți faci timp? N-am știut ce răspuns mă așteaptă. Și fratele Liviu a făcut un pic de pauză și a zis, nu mergem mâine, mergem astăzi. E sâmbătă, mâine e mai mult, nu, mergem astăzi. Frate Dorin, astăzi mergem, acum. M-ai sunat acum? Acum mergem. Wow! Am stat puțin și m-am gândit. Am zis, bun, sigur, mergem astăzi. M-am urcat în mașină, am plecat, acolo în Riverside, unde era în spital. Am vizitat-o, am vorbit cu ea. Auzea, nu putea să răspundă. Ne-am rugat cu ea. Și noaptea aceea a plecat. Am stat și m-am gândit, dacă după mintea mea și după planul meu și după cum m-am gândit eu, fratele Liviu ar fi zis, da, bine, ne întâlnim mâine la ora cutare, la spital și mergem să o vizităm. Ce mare lucru a fost că de la Duhul lui Dumnezeu a venit gândul acela pe care l-a avut și a zis, nu, nu mergem mâine, mergem astăzi. Sunt lucruri care mâine nu le mai poți face. Sunt lucruri care mâine sunt prea târziu. Când am primit telefon cu plecarea fratelui Bias, cine m-a sunat a zis, poți să vii la mormântare? Zic, mi-aduc aminte că în iunie am fost la noapte de veghe la Seattle și la noaptea aceea de veghe, printre mulți prieteni pe care i-am întâlnit, l-am întâlnit pe Sandu Bias. Am petrecut câteva minute împreună, am stat la masă, am vorbit și am spus, Sandule, trebuie să vin în iulie în Portland la o binecuvântare de copii. Ne vedem atunci. Alea au fost cuvintele cu care m-am despărțit de el. Sunt lucruri care trebuie să le facem astăzi și mai ales legate de slujire, de slujire, de slujire. Doamne, nu amân pe mâine, nu amân pe altă dată. Dă-mi puterea să iau ștergarul și să slujesc. În ceasul de acum, în ceasul de astăzi, urgența de acum. Și ultimul lucru, Ioan zice, nu numai că există o autoritate, o putere a slujirii care vine din cunoașterea identității, sau că este un timp al slujirii, un ceas al slujirii, o zi în care trebuie să slujești, astăzi, acum, aici, pe frați, biserica Domnului, pe toți, dar mai este ceva. Există și o motivație a slujirii. Există și o motivație a slujirii. Spune, știa că îl vor trăda, știa că îl vor vinde, știa că se vor împrăștia ca pătârnichile, știa cât sunt de slabi, știa cât sunt de nestatornici și cu toate acestea i-a iubit până la capăt. A luat ștergarul, s-a încins cu el și i-a slujit din dragoste și o dragoste fără condiții până la capăt. Există o putere a slujirii, există un timp al slujirii și există o motivație a slujirii. Motivația slujirii noastre să fie dragostea. Dragostea din Dumnezeu, dragostea pentru Dumnezeu, care să se revarse și peste fratele meu, și peste copiii Domnului, și peste cei din jur. Există o motivație a slujirii. De aceea, spune Ioan, puteam să vă las numai să vedeți tabloul, puteam numai să vă spun că și-a dat haina jos și-a luat ștergarul, a luat ligianul și-a început să-i spele. Puteam să vă las cu atât. Și voi făceați interpretările care vroiați voi. Dar n-am vrut asta, zice Ioan, n-am vrut. Am vrut să vă spun de ce. Am vrut să vă spun ce se întâmplă. Am vrut să vedeți ce era în inima lui și cum gândea el și cum simțea el. N-a făcut-o asta lamentându-se că nu este cine și că oamenii nu-s pocăiți și nu se smeresc. Nu, nu, nu. A vrut să lase acest exemplu și această lecție. Că atunci când îți cunoști bine identitatea ta în Hristos, în Dumnezeu, poți sluji. Atunci când îți cunoști timpul în care îl trăiești, îl poți sluji. Atunci când iubești, în dragostea aceea, poți lua ștergarul și poți sluji. Am să închei cu o întâmplare care m-a marcat în luna iunie, am fost la București. Institutul Teologic Pentecostal a lansat o carte care a apărut la editura Institutului, o carte care a făcut mult subiect de discuție, nu atât cartea cât autorul, și când a fost lansarea de carte, măcar că eram în examene și aveam tot felul de alte urgențe și obligații, am spus, mă duc și eu la lansarea aceea de carte. A fost la Biblioteca Națională din București și pe lângă cei mulți care au fost acolo, printre invitații speciali care i-a avut Institutul Teologic Pentecostal, A fost un teolog tânăr, pe numele lui Mihail Neamțu, care a fost invitat să participe la această lansare de carte. Și mi-a rămas de la acest om o mărturie tulburătoare pe care a spus-o. Cartea era pe tema iertării, pe tema reconcilierii și în contextul urgenței și a nevoii imperioase care o aduce o asemenea nevoie de iertare și de reconciliere între oameni și între frați, între toți în lumea aceasta. Și-a dat exemplul acesta și închei cu asta. Mă uit și la ceas, a trecut deja, e 8 și un minut. A dat un exemplu cu un scriitor tânăr la vremea aceea, în anii 50, Ide Sârbu, în Valea Jiului, un poet, un scriitor, care nu era deloc în cărțile sistemului și a regimului comunist, deci scria o literatură și o poezie care nu plăcea sistemului și era marginalizat și era ținut la distanță, dar care avea un respect și o apreciere specială față de Lucian Blaga, care pe vremea aceea era și el marginalizat și nu se publica, interzis să fie publicat, era la Cluj, la biblioteca din Cluj, lucra acolo. Și Ide Sârbu, tânărul acesta, se duce la Cluj să-l viziteze pe Lucian Blaga și mergeau pe trotuar acolo în Piața Păcii, cei care sunteți de la Cluj și știți, și îl ținea de braț pe Lucian Blaga și mergeau pe stradă discutând despre lucruri de suflet. Și pe partea cealaltă vine un alt poet, de fapt un grup de poeți, Aie Baconski și însoțit de Beniuc. Ăștia cântau ode comunismului și scriau literatură care se publica și scriau poezie în cinstea partidului. Vă aduceți aminte, nu? Poezia aceea, partidul e în toate, e în cele ce sunt, în cele ce mâine, vor râde la soare. Astea, poeziile astea le scriau ei. Și Aie Baconski îl vede pe Ide Sârbu la braț cu Blaga și face un semn obscen, un semn grav în care îi dă de înțeles că e lichidat, că l-a terminat. Urmează niște rapoarte, urmează niște scrisori de denunți și Ide Sârbu pentru întâlnirea aceea cu Blaga plătește 10 ani de închisoare. Deci comuniștii îl arestează, îl închid, îl condamnă, îl acuză de tot felul de conspirații, că s-a dus la Cluj, că conspiră ceva cu Blaga, că pune ceva la cale și pur și simplu înfundă închisoarea pentru 10 ani. În ăștia 10 ani, Aie Baconski trăiește o schimbare, o transformare, o metamorfoză a vieții lui și nu mai scrie poezie pentru comuniști. Este la rândul lui marginalizat, este la rândul lui urmărit, este la rândul lui interzis să fie publicat. Și cei doi se întâlnesc pe 4 martie 1977 în București, pe Calea Victoriei. Cei care sunteți din România și vă amintiți, când se spune 4 martie 1977, e ziua când a fost cutremurul. În jurul orei 8 seara, Aie Baconski vine pe trotuar dintr-un anumit sens și din partea asta vine Ide Sârbu. Vin acești doi oameni față în față. Și Aie Baconski își deschide brațele așa puternic de tot și zice: te rog frumos să mă ierți. Te rog frumos să mă ierți. Îmi pare rău de ce am făcut, te rog frumos să mă ierți. La care Ide Sârbu își pune mâinile în cap, face stânga împrejur și zice: nu pot. Nu pot și plec. Acolo, pe Calea Victoriei, la hotelul din partea dreaptă, unde imediat trebuia să intre, era acolo pentru un simpozion din acesta literar, din nou, și Ide Sârbu zice: nu mai stau, nu mai pot să rămân în capitală, m-a tulburat așa de mult întâlnirea aceasta, și zice: am făcut stânga împrejur și am decis și am spus: gata, nu mai stau, plec înapoi la Craiova. O oră mai târziu, hotelul în care trebuia să stea ei de sârbu, se prăbușește, fără ei de sârbu. Casa în care locuia Baconski se prăbușește cu Baconski înăuntru și cu moartea acelui poet. Deci pe unul, neiertarea, faptul că refuză iertarea, îl salvează, pe altul, moartea îl prinde cu mâinile deschise. Moartea îl prinde cu ultimele cuvinte, iartă-mă. Pentru că este un timp special pe care Dumnezeu ne-l dă. Și trebuie să știm ce facem cu acel timp. Sigur că Ei de Sârbu este un poet creștin, este un poet care a întâlnit pe Dumnezeu în închisoare și a înțeles de fapt că Dumnezeu îi oferea în felul acesta iertarea. Ălălalt era pregătit deja să plece, era pregătit de drum, era pregătit pentru că era pregătit să ierte, era pregătit să-și ceară iertare și dacă citiți, asta este din jurnalul lui Ei de Sârbu, din viața lui, episodul acesta este tulburător. Ce important este să știi ce să faci cu ceasul care ți-l dă Dumnezeu. Să știi să-ți ceri iertare, să știi să dai iertarea, să știi să iei ștergarul, să știi să te apleci, să știi să speli pe picioare, să știi să slujești. Și poți dacă îți cunoști identitatea. Și poți dacă îți cunoști timpul. Și poți dacă dragostea lui Dumnezeu care o ai în inimă este cu adevărat în inima ta. Așa să încheiem, așa să ne rugăm, așa să cerem lui Dumnezeu, Doamne, dă-ne puterea să slujim. Fă din Biserica Emanuel o biserică de slujitori, de oameni care își cunosc identitatea în Hristos și știu ce au primit de la Dumnezeu, puterea Duhului Sfânt care au primit-o de la Dumnezeu pentru iertare, pentru slujire, pentru iubire, pentru ștergar, nu pentru altceva. Nu mai este timp, iubiții mei, nu mai este timp de altceva decât de iertare, decât de iubire, decât de ștergar, decât de slujire, decât de a-L onora pe Dumnezeu cu viața noastră și cu timpul nostru. Ne ridicăm la rugăciune.